Русияның президенті Владимир Путин Грецияның премьер-министрі Алексис Ципрас білен Москвада кепілешіктер кечірер. Бұл кепілешіктер Греция білен Орсетің арасындағы өзара иқтисади қызматташлығы, инвестиция ве сауда қатынастарын өсірмек тағырларын өз ішіне алар. Ципрасың бұл сапары оның мәлі қиыншылығын чекен хүкіметінің халықара кредиторлар тарапынан берілен халас ediş мәлі көмегінің көтерімні өз вақытына идіні төлімік орнына тағырла едіен махалына қабат келді. Шол бір вақытын өзіне Ципрас бұл сапарыны Москваның Крымы аннексия етмегі ве Гүннор Украинадағы сепаратистлері верен қорлау себепле Европа білелеші білен Русияның арасындағы қатынашықларын ашы дартқынлашын вақты амалашырлар. Путиннің Грецияның арқасын тұтып чықыш етмегіні оның Европа білелешігінің хатарларыны ағдалылық салжақ олып чыштырашмасының бір ұры дейліп аралар. Путин Ципрас білен кечірен еуінаңын өңянды, біз өз ғатнышықларымызды не әдіп, хас хем өсіріп білжектіңміз барыды ұлалашмағын ұрын тапмалырс дейді. Премьер-министр Ципрас хем Путиннің айданларын тасықлап, Грецияның Русия білен ұзақ вақтын өрді өмедіян ғатнышықлар бар, ве мен бұ ғатнышықлары тәділеме үшін шуере келдім дейді. Европа білелешігінің ағдасы Грецияда январ айында хәкімет башына кечен Ципрас, Русия білен яқын қатнашықлары елі қоймадыр жашыяндығыны гидлән оқ. Ол сайлауларды үсінлік қазанмағының өңянды Москва сапар едіп, ресмилер ве қанун чықарджылар білен дұшты. Қалы версады Грецияның премьер-министрінің ікінді жақын ұршының еңші білен бағланшықлы Москвада кечілдік давараларға қатнашма үшін өңмізді қайды қайтадын Орсеті сапар етмегіне арашылар. Гүнватарың енчеме лидерлері Русияның Украинаның ішкі ішлеріне ярағылы қатышма мана каршы гахар гадапларын ныктама үчүн 9-нчы майда Москванын кызыл мейданында кечирилжек харвы парада бармактан үйдөрдүлөр. Ципрас өз сапарынын өңянында Русиянын дөөлөтү дейишли ТАСС хабар кулуна берген интервьюсунда Гүнватарын Москвага каршы кирген санкцияларына хеч жерге барган жол деп эсептелинди. Гүнватарың Москва қаршы кейірден санкцияларына қайтауыл хөкмінні Русия Гүнватарың енчем адық импортына қадағыншылық кейірді. Бұ қадағыншылықлар Грецияның ОВО жылуына ярама тәсір етірді. Ципрас илатының ағлавасы христианлардың варат үкі дөулетін ұмумы көклеріне, ұмумы көрешлеріне, ұмумы ұнаншыларына ве меденетіне салғыланып, Европа білелешіңінің ағдасы Грецияның Гүнватар велен Русияның арасында көпірі болып қызмат едіп білжектігін айтты. Греция хәдір квақты Малия Голдауын алмақ ұрында Европа білелешігі халқары валюта фонды білен кепілешіклер кечірер. Егерді бұ кепілешіклер баша вармаса, бір нәрсептәнің ішінде Грецияның Малия серіштелер құтырып білер. Шол бір вақтың өзірінде де Европа білелешігі халқары валюта фонды Грецияның ұқтысады қиыншылықтан башалып чықма қойынша сайлап алын реформаларынан нәйілі. Грек hükümeti Rusya bilen Xitaya mali qoldawyny alyp bolajak alternativ çeşmeler hükmünde garaýarlar. Emma Tsiprasyň Moskwa edýän saparynyň öňýanda Greciýanyň hükümeti Afinynyň Moskwadan ýardym soramajakdygyny aýtdy. Ципрасын Путин білен кечірдек еплешкілерінде энергия, инвестиция, сөвда, туризм ве ОВХ жылық ұрлар ойынша маслағы деділмегіне арашылар. Ципрасын Рус президентінің өз үрдінің ОВХ жылық өнімлерінің Русия экспорт еділмегіне қаршы кейірділен чәкілендірмелері қоушатмағы сорымағына да арашылар. Русияның ОВО жылық министрі Николай Федоров Рус хүкіметінің Москваның Европа білелешігінің дөулетлерінден көк бақчы өнімлерінің импортына қаршы кейірден ұмумы қадағыншылығындан Грецияны чықырмау көдіңіні тұтып білжектігін айтты.